kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na izvod iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josifa Cijovića. Mitropolit Josif Cijović rodom je sa Padina Zlatibor, porijeklom od bratstva Cijovića sa sjevera Crne Gore, kojih i danas ima u Pljevaljskom bjelopoljskom kraju, dakle u slivu Lima i Tari. Starinom su iz starohercegovačkog plemena Drobnjaka, slave Svetog Đorđa. Jedan njihov izdanak, negdje u 18. vijeku, preselio se na Padine Zlatibora, pa od njih izvodi svoje porijeklo i mitropolit Josif. Mitropolit Josif je, kao mlad parohijani sveštenik, svršio bogosloviju u Beogradu, potom i Duhovnu akademiju u Kijevu između 1908. i 1910. godine. Bio je paroh u rodnom selu i u susjednim selima na Zlatiboru. Međutim, kako mu se supruga relativno rano upokojila, sa kojom imao i djecu, a uskoro je došao i niz oslobodilačkih ratova, on će u njima kao aktivni vojni sveštenik uzeti učešće i učestovati u Prvom i Drugom Balkanskom i u Prvom svjetskom ratu kao vojnik sveštenik vojske Kraljevine Srbije. Kao čovjek slobodarskog patriotskog duha i poslije masovnog narodnog stradanja još više udubljen u pravoslavnu mistiku, on će se zamonašiti i relativno brzo napredovati u duhovnoj hijerarhiji između dva rata, tako da je u međuratnom razdoblju imenovan i za mitropolita Skopske mitropolije, koja je obuhvatala dobar dio današnje Vardarske Makedonije. Međutim, u aprilu 1941. godine trupe sila Osovine su okupirale Kraljevinu Jugoslaviju, a Skopje je dodijeljeno bugarskim okupatorima. Bugari su tražili od mitropolita Josipa da se potčini jurisdikciji Bugarske crkve i da na svetim liturgijama pominje ime bugarskog cara Borisa kao ime svoga suverena, što je on odbio. Bugari će ga protjerati iz Skoplja 4. maja 1941. godine i on će silom ukrcati na željezničkoj lokomotivi iz Skoplja prisilno otputovati u okupiranu Srbiju, u Beograd. U saglasnost patrijarha Gavrila Dožića, koji su to vrijeme nalazio interniran u manastiru Rakovica kraj Beograda, mitropolit Josif je izabran za predsjednika Svetog Sinoda. U najtežim danima po srpsku crkvu i po srpski narod uopšte, on će u naredne 4 godine kormilariti brodom srpske crkve vrlo savjesno i odgovorno, kako je najbolje znao i umio. Svi su prema njemu imali uodijum, jer je odbio da sarađuje sa bilo kim, i Njemci, i Nedićeva marionetska vlast, i pokret Dimitrija Ljotića, i komunisti. Prema komunistima imao ideološki otklon i animozitet zbog njihovog ateizma. Međutim, uporno je odbijao zahtjev njemačkih vlasti i Nedićevih i Ljotićevih zvaničnika i saradnika da crkva kategorično osudi ideologiju komunizma i partizanski pokret. On je smatrao da crkva ne smije raspirivati bratoubilačke strasti, niti služiti interesima okupatora. Zato je od Nedićevaca i Ljotićevaca tretiran kao crveni vladika, što uopšte nije bilo tačno. Njemu su interesi crkvi i srpskog naroda bili na prvom mjestu, a sve ostalo bilo manje bitno. Poslije svršetka rata i dolaska komunista na vlast, nova vlada je u početku prema njima bila relativno fair i korektna. cijeneći činjenicu da on nije sarađivao sa okupacionim vlastima. Međutim, ubrzo će se razići sa komunistima, te kada je patrijarh Gavrilo došao iz inostranstva u Beograd u novembru 1946. mitropolit Josif mu ustupa kormilu crkve, a on se u nemilosti nove vlasti povlači u strogo privatan duhovni život u manastir Svetog Vavidenja na Senjaku kraj Beograda, gdje si upokojio 1957. godine. Pri arhijerejskom grobu u istom manastiru on je i sahranjen. Malo je poznato da je Sveti Sinod, budući da je cetinski mitropolit sveštenomučenik Ionikija napustio eparhiju ispred najezde Titovih armija u novembru 1944. godine, budući da je cetinska mitropolija 6 mjeseci bila bez episkopa, malo je, kažem, bilo poznato da je Sveti Sinod u aprilu 1945. godine imenovao mitropolita Josipa Cvijovića u svojstvu predsjednika Svetog Sinoda i za administratora cetinske mitropolije. Međutim, nova revolucionarna vlada Crne Gore na Cetinju sa Blažom Jovanovićem na čelu od starta je tretirala mitropolita Josifa kao personu non grata, kao srpskog nacionalistu i kao nepoželjnu osobu, tako da je njemu faktički, ako ne formalno, zabranjen dolazak u Crnu Goru na Cetinju. U nemogućnosti da obavlja povjerenu mu arhijerejsku dužnost, mitropolit Josif podnosi ostavku na isto zvanje u novembru 1946. godine. On će, kao predsjednik Svetog Sinoda, potom i kao episkop Minci, 1945. i ponovo 1948. posjetiti Moskvu i biti gost Moskovske patrijaršije. Opisujući svoj boravak u Rusiji, on dalje piše: strane delegacije pozvate su od strane Ruske crkve kao gosti na skup koji će birati patrijarha. Ove delegacije nisu imale nikakva druga prava ni dužnosti, no jedino da budu posmatrači i svjedoci izbora. Ništa više. One su toj bili: sastav izbornog tijela sabora sastojao se od svih nadležnih pravoslavnih eparhijskih arhijereja cijele državne teritorije, od pojedinoga sveštenika kao delegata cijeloga sveštenstva parohije i od pojedinoga mirjanina koji predstavlja laički element iste parohije, koga vjerni šalju na ovaj skup, a po izboru crkvenih opština. Glasanje počinje od najmlađeg arhijereja, a završava se glasanjem najstarijega, i to ovako: određeni sekretar protojerej čita ime najmlađeg arhijereja, član izbornog tijela. On ustaje i glasno po utvrđenoj formuli izjavljuje: ja, episkop eparhije te i te, u ime svoje i u ime svoga sveštenstva, svojih vjernih eparhijata, u ime cijele povjerene mi eparhije, glasan za patrijarha Moskve i cijele Rusije, NN, dosadašnje dijecezane eparhije. NN. Kada glasač reče u ime svoga sveštenstva, ustaje sveštenik njegove eparhije i klimanjem glave daje svoj pristanak saglasnosti, a iza njega to isto čini laik kada arhijerej izusti u ime svojih vjernih eparhijata. Svi su glasovi pali za leningradskog mitropolita Aleksija, a kada je on kao posljednji glasač trebao dati svoj glas, sabor ga je razriješio od glasanja. On je dakle kao čuvar patrijaršijskog prestola i predistinirani nasljednik od upokojenog patrijarha Sergija bio izabran za patrijarha Moskovskog i cijele Rusije. Ovo se i prije izbora osjećalo i donekle znalo. Još u Kijevu, to su nam govorili neki Rusi, a na samom saboru ministar vjera, gospodin Karpov, u pozdravu saboru namignuje koga treba izabrati za patrijarha. Rusi su poslušno prihvatili novorođenoga patrijarha. Dok nije naš predstavnik naše vjerske komisije, sveštenik Milan Smiljanić, izjavio pred ruskom delegacijom u Beogradu i rekao da je Aleksije patrijarh i naše srpske crkve. Njemu su slijedovali još neki naši veliki rusofili iz reda sveštenstva i laika. Mitropolit Josif dalje piše: ovo samo s bolom primjećujem koliko kome pamet doseže, tako i govori. Glavno je da se nekome govori. Naša pak delegacija u svome usmenom pozdravu dala je novoizabranom patrijarhu Aleksiju izjavu da je Srpska pravoslavna crkva uvijek prevezivala svoj čamac uz ruski crkveni predlot, ali sa svojom posadom. Tom prilikom naša delegacija u poluzvaničnoj posjeti predala je patrijarhu Moskovskom kopiju Miroslavljevog evanđelja, simboličnu ikonu Svetog Savi kralja Stefana Provjenčanoga, kako drži među sobom kraljevu crkvu u Studenici i druge manje poklone. Patrijarh je svakog od naše delegacije obdario sa ponikom stvariju, a meni episkopu Niškom gospodinu Jovanu dao i popanagiju, obične izrade i vrednosti, a večerom cijelu je delegaciju lično poveo u specijalan bioskop u kome se prikazivao film o Ivanu Groznom. Namjera je bila pokazati nam kako je Ivan sve žrtvovao kada je državu ujedinjavao i snažno i beskompromisno pa ni crkvene ljude nije štidio. Mudro me je dovoljno da shvati. Poslije 15-dnevnog boravka u Rusiji u 1945. godini, kada smo dakle prisustvali izboru novog moskovskog patrijarha, naša se delegacija avionom vratila za Jugoslaviju preko Bukurešta. Zimnje vrijeme, jaki vjetrovi, ali ipak prijatno. Sa nama se vraćali rumunska crkvena delegacija. Sa njom smo bili u zategnutim odnosima zbog nelojalnosti Rumunjske prema našoj crkvi, no delegacije su jedna prema drugoj bili u korektnom odnosu. Rumunjska crkva tražila je 1941. godine prijateljsku saradnju od naše crkve u odnosu prema agresiji mađarske crkvene politike prema nama i Rumunima. Mi smo prijateljski prihvatili tu saradnju i iskreno se starali da tu saradnju što više produbi. To smo i usmeno, i pismeno zasvjedočili Rumunima i čvrsto na tome stajali. Na jedan put ataše rumunskog poslanstva u Beogradu posjećuje nas i neočekivano izražava sumnju našu lojalnost, što je nas začudilo. Našu lojalnost mi smo ponovo zasvjedočili ne samo verbalnom notom Rumunima, nego i djelima, poručujući po specijalnom kuriru našem, episkopu Irineju u Novom Sadu, da žarko stoji na ispunjenju datog i preporučenog našeg crkvenog stava prema Mađarima i mađarskim aspiracijama prema dijelu srpske i rumunske crkvene teritorije. On je to doslovno ispunjavao, jer su to i naši rumunski interesi zahtijevali. Docnije vidjesmo da je rumunska crkva sigurno u dogovoru sa svojom vladom i Njemcima opravdavala ono srpsku, ni u tikvi suda, ni u vlahu druga. Rumunska crkva kod nas je osiguravala u našoj pomoći protiv mađarskih crkvenih aspiracija, a na drugoj strani, kod naših i za naših leđa, radila protiv nas u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ispade ono što naš narod kaže: usrlom te zakusuje, a drškom ti oči vadi. Rumunska crkva pod zvaničnim pečatom i potpisom svoga patrijarha šalje u Zagreb svoga mitropolita Visariona Puju da pomogne Rusu, mitropolitu Germogenu, pri nekanonskom izboru izvjesnoga Spiridona Mifke za pravoslavnog episkopa Sarajevskog. Mifka je ranije raščinjen, sveštenik, a sada ga je u želju i saglasnost Germogena i Rumunjske crkve biraju Srbima u okupiranoj Bosni sa episkopom. Germogen i Mifka docnije su svoje grijehe prema crkvi i srpskom narodu nečasnom smrću platili, a Visariona Puja luta po Evropi kao suđeni zločinac na smrt. Rumunska crkvena vlast, a po saglasnosti svoje državne vlasti, svojim učešćem u izboru Mifke za episkopa pravoslavnih Srbima u NDH, nanijela je Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne samo crkveno-kanonsku nepravdu, nego i golemu nacionalnu štetu. Javna je očitost šta su Pavelić i Rimska kurija htjeli sa stvaranjem takozvane Hrvatske pravoslavne crkve, odrođavanje i pokatoličavanje Srba. Zna se da je Pavelićeva vlada stavila sebi u zadatak da jednu trećinu Srba protjera preko Drine, jednu trećinu da pobije, a jednu trećinu da pokatoliči. Bugari, koji su prije početka Drugog svjetskog rata pregovarali s nekim Hrvatima o podjeli između sebe i Jugoslavije, ipak nijesu naseli poziv Zagreba da na Hirotoniju Mifke pošalju svoje crkvene delegate. I Bugarska crkva nikad nije priznala Hrvatsku pravoslavnu crkvu, niti pomogla njenom formiranju. A Rumuni, pored dogovora sa Srpskom crkvom o zajedničkoj odbrani svojih interesa protiv Mađara, to jedini u cijelom pravoslavlju rado učiniši. Zato je Srpska crkva, videći dvoličnost i nekanoničnost Rumunske crkve, odmah zvanično prekinula sve kanonske veze sa ovom crkvom i o tome je redovnim putem obavijestila, tražeći od iste neophodno obavještenje i nužno obavještenje i nužno izvinjenje. Ona je čutala kao da ništa nije ni bilo. Kada je ovo saopšteno 1945. i rumunskoj delegaciji, koju je predvodio njen episkop Josif, ona se svemu pravila nevješta i neobavještena. Zato, kada su Rumuni te 1945. pozvali našu delegaciju u prolazu kroz Bukureš da posjeti rumunskog patrijarha, nije poziv usljedovan. Docnije je predsjednik rumunske vlade Petar Grozu prilikom svoga bavljenja u Beogradu 1948. posjetio srpskog patrijarha Gavrila i po ovom pitanju našao izlaz iz situacije, te rumunski patrijarh poslao svoje pismeno izvinjenje Srpskoj crkvi. Pored svega, druga rumunska delegacija te 1948. godine u Moskvi htjela je zamaskirati rumunsku nelojalnost i odreći učinjenu nepravdu Srpskoj crkvi, i kada su je i fakta demantovala, začutala je, kaže mitropolit Josip Cijović u ovom dijelu svojih memoara, upisujući svoj drugi boravak u Moskvi 1948. godine kao prvog predstojnika Srpske crkvene delegacije na izboru novog moskovskog patrijarha Aleksija. U svakom slučaju, memoari mitropolita Josipa Cvijovića su veoma interesantni i sadrže mnoštvo podataka koji su međuvremeno zaboravljeni ili za koje se gotovo i ne zna. U tome i vrednost ovih memoara, koji su u izdanju izdavačke ustanove Cetinske mitropolije Svetigora publikovani 2008. godine i tako prvi put ugledali svjetlo zna. Oni ni do danas nisu u dovoljnoj mjeri korišćeni u istorijskoj nauci i u našoj historiografiji uopšte. Braću i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinske mitropolije Josipa Cvijovića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme za narednih nedjelju dana. U to ime, do slušanja.
Kroz stare spise.